Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 2018. gada 15. marta sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektu par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS, LPSR okupācijas režīmu varas sistēmas izgaismošanu otrajam lasējumam līdz 2018. gada 10. aprīlim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektu par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS, LPSR okupācijas režīmu varas sistēmas izgaismošanu otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 22 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts un sēdes darba kārtībā lēmuma projekts tiek iekļauts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas un no sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to likuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Deputāti Edvards Smiltēns, Mārtiņš Šits, Jānis Ruks, Varis Krūmiņš, atvainojas saimas prezidijas ierosina deputātu Edvardu Smiltēnu, Mārtiņu Šici, Jāņa Rukavara, Krūmiņa, Jura Viļuma iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Nabadzība ir visnežēlīgākā vardarbības forma, lēna un mokoša. Tā Mahatma Gandhi. Kolēģi, Latvijā pēdējā gada laikā ir palielinājies senioru nabadzības risks. 40% cilvēku vecumā pēc 65 gadiem ir pakļauti nabadzības riskam. Ir zināms, ka vistrūcīgākā Latvijas sabiedrības daļa ir tieši pensionāri, jo sevišķi tie, kuriem aktīvākie darba gadi bijuši pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas, kā arī 90. gados. Tie kolēģi ir simti tūkstoši cilvēki. Ja kopā dzīvo pensionāru pāris, tad ar abu pensijām tiek sekti pamat izdevumi par mājokli, komunālie pakalpojumi, pārtika un daži citi. Pirms nedēļas kolēģi tiekoties ar senioriem ārpus Rīgas, netika slēpts sarūktinājums par tiem vitamīniem un dāvanām Latvijas tautai simtgadē, kā komunālo pakalpojumu cenu celšanās, daudziem dāvanā bija lielāka elektrības rēķina, nerunājot par oik netaisnību. Pārvietošanās kļūst dārgāk, jo sevišķi reģionos, jo degvielas cenas ir augšā. Tas ietekmē arī pārtikas cenas reģionos. Nu jau runā arī par gāzes rēķina pieaugumu. Viss kļūst dārgāks. Lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus, jāstāv pat mēnešiem garās rindās, protams, ja ir pār 100 eiro, var pakalpojumu saņemt uzreiz. Tāda ir sistēma. Ir iespējams izdzīvot, ja izmaksas dalas uz diviem. Bet mēs labi zinām, ka vīriešu vidējais dzīves ilgums Latvijā ir par 10 gadiem īsāks nekā sieviete. Mēs, kolēģi, mēs vīrieši viņas pametam vienas vidēji uz 10 gadiem. Attiecīgi vīriešiem 69 gadi, sievietēm 79. Un tā daudziem ir traģēdija arī finansiāli. Tādēļ Latvijā izplatīts pat ir dažkārt dzīves modelis, kur divas pensijas vecuma kundzes izvēlas veidot vienu mājasemniecību ar kopēju izdevumu grozu, lai izdzīvotu. Tāda realitāte. Ja nabadzību pielīdzinam vardarbībai, tad Latvijas apstākļos tā īpaši ir vardarbība pret sievieti, jo maldīgs ir priekšstats, ka zaudēt tiek pusi no mājasemniecības budžeta zaudējot otru pusi. Sievietes saņem būtiski mazākas pensijas nekā vīrieši. Laulātā zaudējums var būt pat finansiāls trieciens 60 vai 70% apmērā. Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija OECD jaunākajā pārskatā par Latvijas pensiju sistēmu tiek secināts. Sevišķi sievietes Latvijā ir pakļautas vecuma nabadzības riskam. Vecumā virs 75 gadiem pat labam trešā daļa sieviešu Latvijā pensijā saņem mazāk nekā nepieciešams nabadzības sliekšņa pārvarēšanai. 78%. Tik augsts ir nabadzības risks tieši vientuļajiem senioriem, kur dzīvo vieni. Jau marta sākumā Latvijas reģiona apvienība iesniedz šos grozījumus gan likumā par pensijām, gan valsts fondēto pensiju likumā, kurus šodien skatām šeit plenārsēdē. Pamat doma, 50% no tās pensijas, ko ir saņēmis dzīvesbiedrs, ja viņš ir aizgājis, ir tiesības saņemt otrai pusē. Jā,
mirkli. Kolēģi aicina pārtraukt sarunas un cieņu pret runātāju.
Bet noteikums, ka laulībā jābūt vismaz 5 gadus, un to var pieteikumu var veikt 2 gadu laikā. Kolēģi, mēs daudzi sevi uzskatām par eiropeisku orientētiem. Runājam par piederību Eiropai, būšanu Eiropas kodolā. Latvijas reģiona apvienība uzskata, ka labākais veids, kā to apliecināt, ir nodrošināt savus valsts iedzīvotājiem to, kas Eiropā ir pieņems par pašsaprotamu. Ir tikai divas valsts Eiropas Savienībā, kurās nav atraitņu pensijas. Viena ir Bulgārija, un tā otra kolēģa ir Latvija. Šādi mēs mazināsim sociālo nevienlīdzību un nabadzību. Svarīgi ir apzināties, ka šī nauda uzreiz atnāks atpakaļ mūsu ekonomikā un valsts budžetā. Seniori to neuzkrās, neliks zeķē, viņi nekur viņu neaizvedīs, viņi nevar viņu aizvest, bet gan iztērēs te pat uz vietas Latvijā un nekavējoties. Tas ir būtisks solis ēnu ekonomikas mazināšanā, nevis apkarošanā, kolēģi, jo par apkarošanu represīvām metodēm var nosaukt saimes lēmumu, ja nesamaksās sociālā nodokli, neseņems veselības aprūpi. Šeit motivācijas sistēma ir pilnīgi cita. Šāds solis, par ko runājam tagad, tā ir pareizā motivācijas sistēma, lai būtu jēga maksāt sociālo nodokli. 95% aptaujās uzsaka, ka viņiem ir svarīgi, lai daļa no pensijas būtu mantojama. Un
paldies,
te kolēģi ir arī
iespējams. Runas laiks paldies. Ir pagājis un to nevar pagarināt. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Ir iebildumi. Lūdzu zvana, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret nav atturas 50. Līdz ar to likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Edvarda Smiltēna, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Vara Krūmiņa, Jura Viļuma iesniegto likuma projektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāta Silvija Šimfa.
Labrīt, kolēģi! Ir tā īpatnē, ka šogad šajā sesijā mēs atgriežamies pie jautājumiem, par kuriem mēs esam debatējuši jau tūliņās pēc šīs saimas ievēlēšanas pirmajā mūsu sesijā. Un viens no šādiem jautājumiem, pie kuriem mēs atgriežamies, ir arī jautājums par otrā pensiju līmeņa mantojuma mantojuma iedibināšanu, par tā nepieciešamību. Trīs iemesli, kāpēc es domāju par šo jautājumu un domāju, ka tas mums būtu jārealizē vēl šajā saimā, ir pirmais iemesls ir mūsu sabiedrība, tam ir nobriedusi, sabiedrība uz to aicina. Ārējie eksperti arī ir pārliecināti, ka Latvijai vajadzētu nopietni strādāt ar šo jautājumu un beidzot to realizēt. Iepriekšējais runātājs jau minēja, ka tikai divās valstīs Eiropas Savienībā šis jautājums nav risināts, Bulgārijā un Latvijā. Es domāju, ka tā ir tā lieta, ko mums tiešām vajadzētu beidzot atrisināt. Un trešais jautājums ir mūsu iedzīvotāju reāli zemais ienākumu līmenis. Mēs patiešām joprojām pēc 28 gadi ir pagājuši neatkarīgā Latvijā, bet mēs joprojām esam to valstu starpā, nedaudzo valstu starpā, kurā ir ļoti zema pirktspēja, ļoti zemi ienākumi, mazas pensijas un ārkārtīgi liela ienākuma nevienlīdzība. 20% no mūsu valsts sabiedrības saņem 6 reizes lielākus ienākumus nekā pārējie 80%. Un starp šiem 80%, protams, lielākā daļa ir cilvēki, kuru ienākumu gūšanas iespējas jau ir stipri ierobežotas praktiski nekādas. Viņi dzīvo no pensijām un pabalstiem. Kopā ar šo situāciju mums saka Eiropas komisija. Eiropas komisijas ieskatā Latvijā joprojām saglabājas ienākuma nevienlīdzība. Eiropas komisija piebilst, ka pērn nabadzībai pakļauto cilvēku īpatsvars samazinājās līdz 28,5%, tomēr vidēji Eiropas Savienībā tas ir 23,5%. Diemžēl Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem ienākuma nevienlīdzības līmeņiem Eiropas Savienībā, uzsver Dombrovska kungs. Lai gan darba spēku nodokļu progresivitāte nesen tika uzlabota, paredzams, ka tās ietekme nevienlīdzības samazināšanā būs niecīga. Nabadzība un nevienlīdzība joprojām ir augsta, norāda Eiropas komisija. Un beidzot, OECD mums iesaka ieviest apgādnieka zaudējuma pensijas laulātajiem. Es papētīju statistiku, kas attiecās uz šo fondēto pensiju situāciju un konstatēju, ka īstenībā Rēra kungam nevajadzētu būt lielām bažām. Viņš uztraucās par to, ka tad, ja mēs ieviesīsim šo te pensiju mantošanu, kas ir tikai normāli un dabiski, jo tas īstenībā ir privātīpašums. Šie naudas līdzekļi, personificēti iemaksātie tātad šajā pensiju fondā, ir privātie līdzekļi. Un, respektīvi, kādi var būt argumenti tam, lai privātie līdzekļi nevarētu tikt mantoti? Es domāju, ka es neesmu jurists, bet es neatrodu šeit loģiskus, neloģiskus, ne juridiskus argumentus tam. Bet runājot par Rēra kunga bažām, ka tas varētu kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt pirmā pensiju līmeņa izmaksas, es domāju, ka šeit, nu, ja tur netaisa kaut kādas rebes starp šiem diviem līmeņiem un kaut kā tur to naudu nepārbīda, ja, tad šeit nekāda ietekme nevarētu būt. Un īstenībā, pat ja, es pieļauju, ka pat ja tas varētu būt kaut kādā veidā ietekmējams, tad paskatieties vienkārši uz skaitļiem. Tātad vecumā no 15 līdz 66 gadiem ir veikta šī statistika iedzīvotājiem, kas piedalās šajā pensiju, fondētajā pensiju sistēmā. Un kāds ir pensiju, uzkrātais pensiju kapitāls? Jūs būsiet pārsteigti no vienas puses, bet no otras puses pārsteigumam nav vietas, ja mēs zinām visu šo situāciju ar mūsu cilvēku ienākumiem. Tātad kapitāla uzkrājums 1000 eiro šajā vecuma posmā no 15 līdz 66 gadiem ir 487.110 cilvēkiem. Līdz 2000 ir 255.803 cilvēkiem. Un ja sarēķina kopā šo pensijas kapitālu uzkrājumu no 1 līdz 4000, tas ir 1.300.000.
Šīmfis kundze, atvainojos, runas laiks ir beidzies un tas nav pagarināms. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozējums valsts fondēto pensiju likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 1 atturas 48 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Raivis Dzintara, Jāņa Dombrava, Sēnāra Cilinska, Ingūnas Rībenes, Romāna Naudiņa, Kārļa Kresliņa, Idvīna Šņoris, Imanta Parādnieka, Aida Bērziņa iesniegto likuma projektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījamās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šā gada 1. Februārī stājās spēkā saimas pieņemtais likums par otrā pasaules kara dalībnieku statusu. Likums nosaka, ka Latvijas Republika, kā okupēta valsts, otrā pasaules kara laikā kara darbībā nepiedalījās, un Latvijas Republika nav juridiski atbildīga par okupācijas varu nodarījumiem Latvijas Republikas teritorijā tās okupācijas laikā. Viens no šādiem nodarījumiem bija pretiesiskā mobilizācija okupētāju valstu armijās, pārkāpjot 1907. Gada Hāgas konvencijas par kara uz sauzemes likumiem un paražām pielikuma 23. Un 45. Pantu, kuri liedz iesaistīt savos bruņotajos spēkos okupēto teritoriju iedzīvotājus. Ņemot vērā to, ka komunistiskās un pēc tam arī nacistiskās okupācijas rezultātā Latvijas valsts nebija spējīga nodrošināt tās pilsoņu tiesību aizsardzību, šīs personas ir uzskatāmas par kara noziegumu upuriem un ir pelnījušas atbalstu un aizsardzību no Latvijas valsts, kā arī sabiedrības puses. Arī cienīgu piemiņu atceres dienās. Vienalga, vai atceri notiktu oficiāli atzītajās atceres dienās 8. Maijā, 17. Jūnijā, 23. Augustā, 11. Novembrī vai jebkurā citā datumā, kas pašiem karavīriem, viņu radiniekiem un sabiedrībā ir nozīmīgs. Viena no šādām piemiņas dienām ir 16. Marts, kurā karavīri tiek pieminēti un nevis svinēti svētki, kā atceres noliedzēji to mēģina interpretēt. Arī 16. Martā karavīri, kur paši ir izvēlējušies šo atceres dienu, ir pelnījuši cienīgu piemiņu. Nevar taču aizgājēji radinieku pamācīt. Piemini savu mirušo kopējā mirušo piemiņas dienā svecīšu vakarā novembrī, ja aizgājies miris martā, un radinieks vēlas viņu pieminēt martā. 11. Novembri pretnostatīt 16. Martam ir nekorekti. Jāatgādina, ka 16. Martu 6. Saima 1998. Gadā noteica kā oficiālu leģionāru atceres dienu. 7. Saima, pakļaujoties Krievijas spiedienam šo datumu 2000. Gadā, svītroja no atzīmēmo dienu skaita, tā radot šaubas par Latvijas spēju raudzīties uz savu sarežģīto vēsturi un šaubas par spēju starptautiski skaidrot neapgāžams vēstures faktus. Jā, šie vēstures fakti neiederas Krievijas autoritārā režīma vēstures koncepcijā, kur upuri tiek parādīti kā noziedznieki, lai attaisnotu savus pastrādātos noziegumus gan otrā pasaules kara laikā, gan nesenā vēsturē. Šie vēstures fakti neiederas arī ērtajā rietumu valdošajā vēstures konceptā par otro pasaules karu, kurā ir tikai viens absolūtais ļaunums – nacisms, bet Austruma Eiropā ar tajā pastrādātajiem komunistiskajiem noziegumiem ir neērta un neietilst. Rietumnieki par Austruma Eiropas brīvību necīnījās. Latvija kopā ar citām Austruma Eiropas valstīm no Baltijas jūras dienvidiem līdz Melnās jūras ziemeļiem ASV vēsturnieks Timotejs Snaiders iekļaus asins zemi, kuras atradās starp Hitleru un Staļinu skaitā. Pateicoties Snaidera bestselleram Latvijas 20. Gadsimta vēstura atpazīta pasaulē. Būtu dīvaini, ja mēs, kur ļoti labi zinām Latvijas sarežģīto vēsturi, no tās novērstos vai censtos to pārakstīt kādam ārpus Latvijas tīkamā veidā. 1998. gada 29. oktobrī tika pieņemta Saeimas deklarācija par latviešu leģionāriem otrajā pasaules karā. Tajā skaidrots karavīra juridiskais status kara laikā un noteikts, ka rūpēties par latviešu karavīra goda un cieņas aizkārumu novēršana Latvijā un ārzemēs ir Latvijas valdības pienākums. Saima, nobalsojot par 16. martu kā Latviešu nacionālo karavīru atceres dienu, rūpētos par cienīgu otrā pasaules kara dalībnieku piemiņu. Vēl mūsu vidū ir bijušie karavīri. Viņi savu kritušo biedru vārdā, Lestenes brāļu kapos, ir ierakstījuši. Mēs gaidām taisnības augšām celšanos.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 25, atturas 31, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināra atbildības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu Nodošana komisijai, iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par 10139 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā noraidīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ramānam Mežeckim no šā gada 7. marta līdz 9. martam. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ramāna Mežecka iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 7. līdz 9. martam. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informēja Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Inesai Aistrautai no šā gada 13. marta līdz 15. martam. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Ineses Aistrautas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 13. līdz 15. martam. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas 2018. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2018. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lēmuma projekts parad slēgt Saeimas ziemas sesiju 2018. Gada 29. martā un sākt Saeimas pavasara sesiju 2018. Gada 9. aprīlī. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2018. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2018. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Dacis Blūmes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šī gada 6. marta Saeimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dacis Blūmes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata. Savā iesnieguma tiesu administrācija Dacis Blūmes norāda, ka vēlas doties pensijā. Lūdzu atbrīvot viņu no amata tiesneša darba ar 2018. Gada 31. martu pēc pašas vēlēšanas. Lūdzu jautājumu par viņas atbrīvošanu no amata virzīt izlemšanai Latvijas Republikas Saeimai. Savo iesnieguma Saeimai tieslietu ministrs lūdz izskatīt jautājumu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Dacis Blūmes atbrīvošanu no tiesneša amata ar 2018. Gada 31. martu pēc pašas vēlēšanas. Ņemot vērā iepriekš minūtē un balstoties uz likumu par tiesu varu, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtējumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārda aicinu ar 2018. Gada 31. martu atbrīvot Dacis Blūmu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Blūmes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts, un darba kārtībā lēmuma projekts par Marutas Balodes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Šī gada 6. marta Saeimas juridiskas komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Marutas Balodes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata. Savo iesnieguma tiesu administrācijas direktora Maruta Balode lūdz atbrīvot viņu no darba pēc pašas vēlēšanas ar 2018. Gada 1. jūnija sakara ar došanas pensijām. Savo iesniegumā Saimai tieslietu ministrs lūdz izskatīt jautājumu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Marutas Baldes atbrīvošanu no tiesneša amata ar 2018. Gada 1. Jūniju pēc pašas vēlēšanas. Ņemot vērā iepriekš minūtē un balstoties uz likumu par tiesu varu, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtēju lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārda aicinu ar 2018. Gada 1. Jūniju atbrīvot Marutu Baldi no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Marutas Balodes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, deputāti Hosāms Abumieri, Gaidis Berziņš, Atis Leiņš, Rihards Kols, Ines Lībeķa Egnere, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 2 atturs nav, lēmums pieņemts. Likuma projekts sēdes darba kārtībā tātad ir iekļauts. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi dabas resursu nodokļa likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Hosāma Abumieri, Gaida Bērziņa, Ata Leiņa, Rihārda Kola, Ineses Lībiņas Egneres iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Atis Leiņš.
Augstgodātāji, priekšēdētājs kundzes, kolēģi. Šodien ir laba diena. Mēs balsosim par to, ka 11. novembris būs svētku diena. Nevis vairs atceres diena, bet svētku diena. Un jūs būsat pamanījuši, ka sabiedrībā jau ir vērojams, ka nav tikai runa par Rīgas atbrīvošanu Bermonta laikā 11. novembrī, 19. gadā. Bet šī diena jau tiek svinēta visā Latvijā. Ir armijas parādes katrā pilsētā gandrīz jau, un cilvēki nāk ar svecītiem, un tā nav nekāda sēra diena vairāk, tā ir svētku diena. Jo tas ir tas, kas ļāva nodibināties 18. novembrim. Nebūtu uzvarējuši 11. novembrī, nebūtu mūsu 18. novembris. Bet es gribētu mazliet pakavēties pie kaut kā vēl, un tas ir, vai jūs esat iedomājušies, kas tie bija pa karavīriem? Ir viena karavīra daļa, kas ir pilnīgi aizmirst. Un tie bija tie, kas tika mobilizēti jau augustā 14. Gadā, un tajā vidū bija arī mans vectēvs, kas aizsūtīja to litprom uz Austrumu Prūsiju, bet viņu sauc par Krieviem, Krievijas armiju. Un manā vectēva divīzijā vairāk kā 70% bija visi latvieši, tīri latvieši. Tāpat ar igauņiem un lietuviešiem, un viņi ir aizmirst. Bet viņi atgriezās un vēlāk iestājās Latvijas atbrīvošanas armijā. Tā bija viena daļa. Otra daļa bija tie strēlnieki, sarkanie, nevis sarkanie, bet parastie strēlnieki, kas neatkāpās uz Krieviju, ka vācieši ienāca. Un viņi dezertēja, palika Latvijā, Un kur, no kurienes radās mūsu karavīri, ja mēs bijām visi izkauti? Ja Latvijas armija varēja izaugt līdz 70 tūkstošiem. Jo tie tur bija Latvijā. Un te vēl bija tie sarkanie strēlnieki. Sarkanie strēlnieki, kas Brest-Litovskas miera līgumā varēja atgriezties Latvijā, kā to darīja arī mans vectēvs. Bet bija arī citi. Landesvērs. Nu, vācieši karoja pret Latvijas neatkarību. Nu, vīra raiba vēsturi. Brīžiem karoja pret, brīžiem par. Bet tik beigās sēskaujās, viņi karoja pret mums. Bet tur bija gan latvieši, gan vācieši, gan krievi. Beigās viņi pievietoja tik Latvijas armijai. Tāpēc, un vēl bija krievu bataljons. Un starp citu, krievu bataljons nenostājās pret Liepājas valdību. Jā. Viņi aizgāja pie Igauņiem jau veselu divīziju un karoja mūsu pusē kopā ar Igauņiem. Un, protams, bija ebreji, bet ebreji bija izkaisīti pa visām vienībām Latvijas armijā. Tāpēc nav brīnums, ka kāpēc jūs domājat, ka 22. Gada satversmē mēs rakstījām Latvijas valsts. Esat padomājuši par to, nevis latviešu valsts. Kāpēc? Tāpēc, ka visi tie karavīri, ko es pieminēju, karoja par Latviju. Par Latvijas brīvību. Aizmirst vēl pieminēt britu desantniekus. Viņiem ir kapsēti Jelgavā. Un, protams, bija poļi. Ne tikai Latvijas poļi, bet polijas poļi. Franči arī bija. Un arī amerikāņi bija. Bija amerikāņu misija Latvijā. Un bez viņiem mēs būtu vispār nomiruši badā. Milzīgs daudzums nāca palīdzību no Amerikas. Tāpēc 39. Gadā, 11. Novembrī, Latvijā armijas tā tika atzīmēta par 20. Gadienu tādēļ, ka šitā bija visu latviešu, nevis latviešu, bet visu karavīru svētku diena. Un mēs gribam šito šodien padarīt par īstu svētku dienu, atcerētos to, visus latviešu karojas, arī tie, kas bija svešās armijās, visā pasaulē. Mēs visi būsim kopā 11. Novembrī, Latvijas svētku diena, karavīru diena. Paldies!
Paldies! Laskovska kungs, vai runāsiet pret likumprojektu nodošanu komisijai? Pretpieteicies runāt deputāts Ilmārs Latkovskis.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsādātāji, kolēģi deputāti. Vāčplēšu diena, 11. Novembris, svēta diena, un kurš gan runās pret, jo īpaši priekšvēlēšanu laikā, tuvojoties tam. Nu, es teikšu pret mazliet. Skaidrs, ka tā ir viena nopietna diena, kura varbūt arī būtu pelnījusi svētku statusu, brīvdienas statusu, bet vai mums to brīvdienu nav pa daudz? Kaut kas tad būtu jāpaņem nost? Varbūt Jāņi būtu jāpaņem nost, bet tas arī būs jāizdara šajā priekšvēlēšanu gaisotnē. Un tādu nododot komisijai, mēs galīgi nu, tādu tūtu sataisīsim pirms vēlēšanām, ka paši varbūt nebūsim par to priecīgi. Un mums jau svētkiem ir tāda laba, sava dramaturģija tur ir. Tagad nāks lieldienas. Tas ir tāds, zināms, ciešanu laiks, kurš parasti sakrīt ar 25. Marts pirms tam, un pamazām mēs... Priekšsādātāji.
Starpsaucieni ir atļauti, bet lūdzu ievērot
kursiem
zālē.
Tāpat ir izveidojies arī ar Lāčplēšu dienu un valsts svētkiem 18. Novembri. Nu, 11. Novembrī ir šī karavīra atceres diena, un mēs to tā pamazām iestartējam, un tad tā kulminācija aiziet uz 18. Novembri. Tagad mēs gribam sākt ar vieniem svētkiem, un tad pa vidu mazliet tā lieta noplaks, un tad mēģināsim uz 18. Novembri uzraut augšā. Katrā ziņā tās lietas ir izpētāmas, un es negribētu saistīt svētkus ar naudas jautājumiem, bet kādam par to būs jāmaksā? Kādam par to ir jāmaksā? Un no, tas arī viss ir jāapzinās, un atstāsim šo jautājumu nākamajai saimai. Ja paskatīsimies kalendārā, tad 2018. Gadā 11. Novembris ir svētdiena. Tā ir brīvdiena. Ļoti labi viss ir sakārtots. Esiet mierīgi, deputāts. Šogad viss būs kārtībā. Un liksimies mierā no šī arī mazliet priekšvēlēšanu druģa, kas, protams, neietekmēs šodienu, bet ja paņemsim komisijā, un tad tur sāksies liela brīnuma, un tas to ietekmēs. Tā kā es esmu pret, un es jūtu, ka man arī ir piekritēji.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8, atturas 3, likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana. Deputātu Ivara Zariņa, Jeļenis Lazarevas, Artūra Rubika, Andrama Rozova, Aleksandrija Ķīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Ņikanova, Jāņa Adamsona pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas atbildējumu uz deputātu jautājumu numuru 373/12 un ekonomikas ministrijas nespēja pamatot savas rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām, vērtējot OIK atļaujās noteikto nosacījumu izpildi. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Vēkos Polītis.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundzes kolēģi. Pieprasījuma komisija pēdējo 3 mēnešu laikā ir kļuvusi par komisiju, kur izskata tikai un vienīgi jautājumu par obligāto iepirkumu komponentu. Nu jau regulāri 3 mēnešu laikā mēs saņemam dokumentu blāķus no ekonomikas ministrijas, regulāri ierodās ekonomikas ministrijas ierēģi un regulāri ierodās arī ministrs, lai atskaitītos par to, kas tad īsti ir ar šīm te obligātajām iepirkuma komponentēm noticis. Pagājušo nedēļu komisija ar balsu vairākumu lēma visus šos dokumentus nodot attiecīgi prokuratūrai, lai mūsu tiesībsargājušās iestādes tad attiecīgi arī vērta šos jautājumus un skata, jo tas viņai pieder pēc piekritības. Un, visbeidzot, pieprasījuma komisija izskatīja arī mūsu kolēģi Ivara Zariņa, Jeļenis Lazarevs, Artūra Rubika, Andra Morozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Nikonova un Jāņa Adamsona pieprasījuma ekonomikas ministram Arvilam Ašarādemam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputāta jautājumu numuru 373/12 un ekonomikas ministrijas nespēja pamatot savas rīcības atbilstību normatīvu aktu prasībām vērtējot OIK atļaujas. Noteikto nosacījumu izpildi. Un balsojot ar 3 par 8 pret un 1 deputātam nebalsojot, atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms, jo pieprasījumā norādītajos jautājumos attiecīgā likuma paredzētās normas nav pārkāptas. Līdz ar to nav pamatojami pieņemt šo pieprasījumu kā Saeimas pieprasījumu. Paldies!
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Tā, šodien mēs tiešām izskatām kārtējo pieprasījumu garajā izmeklēšanas procesā saistībā ar OIK afēru. Šis konkrēt pieprasījums ir par vienu ļoti būtisku epizodi visā šīm stāstā, kas ir saistīta ar tā saucamajām kontēneru schēmām. Proti, ar visiem zināmo situāciju, kad komersantam atļaujā ir izsniegta viena nosacījuma, pateicis, kas viņam bija jāizdara, jāsacer konkrēta stacija, savukārt dzīvē izrādās, ka tur nemaz tādas stacijas nav un kad var atrasties pilnīgi kaut kas pavisam cits. Kā tas izrādījās izmeklēšanā, mēs noskaidrojam, ka tieši ekonomikas ministrija ir bijusi tā, kas ir legalizējusi šādu iespēju. Apgalvojot, ka komersantam nav jāizpilda atļaujā noteiktie nosacījumi, principā viņš var darīt, uzstādīt jebkādu jaudu. Viņam nav jāizdara tas, kas ir rakstīts atļaujā. Un ekonomikas ministriem to pamato ar un tās ekonomikas ministrijas ieskats, tā pozīcija, kāda viņa nāk, ir, ka ražotājiem ir tiesiskā paļāvība un tiesības. Savukārt ekonomikas ministrijai normatīvi akti neparedz tiesības pieprasīt precīzi izdot administratīvā akta prasību izpildi. konkrēti nocitēšu, ko saka ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija, sniedzot savus paskaidrojumus ar šo pieprasījumu, saka, spēkā esošie normatīvie, ārējie normatīvie akti nepiešķir tiesības ekonomikas ministrijai atcelt lēmumu, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrības enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros gadījumos, ja tā uzstādītā jauda ir būtiski mazāka par sākotnēji noteikto. Nekādu juridiskus pamatojumus ekonomikas ministrija tam iedot nevar, viņi atsaucās uz vispārējo loģiku. Kā tad, ko tad saka, vai tad tiešām ir tā, ka šie nav nekādu ārējo normatīvo akti, kas, kuri prasītu šādu, dot šādas iespējas ekonomikas ministrijai? Iespējams, ka ekonomikas ministrija pat nav lasījusi tādā gadījumā enerģētikas likumu, jo enerģētikas likuma mērķis, to, ko viņa nosaka, un par enerģētiku, kā mēs zinām, ir atbildīgi ekonomikas ministrija. Varbūt ekonomikas ministrija to nezina, tāpēc es nolasīšu. Tātad mērķis ir nodrošināt enerģijas lietotāju efektīvu, drošu un kvalitīvu apgādi ar enerģiju pieprasītajā daudzumā un par pamatotajām cenām. Savukārt, ko tas nozīmē šis mērķis? Tagad, ja mēs paskatāmies uz šo ekonomikas ministriju situāciju, ģenerēto, ka no vienas puses tātad ir prasība, kur komersantam bija jāuzliek konkrēta jauda, bet komersants to ir izdarījis pavisam citos apjomos, 100 reizes mazākos. Tātad jautājums, vai komersants ir izpildījis šo mērķa prasību, kad noteiktā daudzumā bija jānodrošina lietotājiem šis enerģijas apjoms vai nē? Tālāk, ja mēs tagad salīdzinām, cik izmaksās lietotājam šāds risinājums, kur ekonomikas ministrija pasniedz par tiesisku pamatotu un normatīvu aktu prasībām atbilstošu, un cik viņam vajadzētu būt pēc tā, kas bija rakstīts atļaujā, tad šeit mēs atkal ierodīsim principiālu starpību. Jo tā jaudai, kura bija paredzēta atļaujā, un tā jaudai, kur uzstādīs un par ko akceptējusi ir ekonomikas ministrija, atbalsta dāsnums būtiski atšķirās. Proti, šis komersantu piedāvātais risinājums ar šīm mikrojaudām, ar tiem konteineriem, kabinetu pašas ministru ekonomikas ministrijas izstrādāties ministru kabinetu noteikumos, paredz, ka rietni dāsnāku atbalstu, tātad viņš būs dārgāks. Tātad atkal tas neatbilst pat enerģētikas likuma mērķiem. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ja jau varbūt ekonomikas ministrija ir aizmirsusi, kāpēc vispār visa šī jēzga ir sākusies, kāpēc vispār šīs atļaujas tika sniegtas. Proti, šīs atļaujas tika sniegtas ar konkrētu mērķi, lai Latvija spētu pildīt tās saistības, ko mēs esam uzņēmušies pret Eiropas Savienību. Tas ir izpildīt zināmu, sasniegt zināmu enerģijas, saražotās enerģijas apjomu no atjaunojumiem energoresursiem. Tad ir jautājums, vai tiešām ar šīm 100 reiz mazākajām jaudām komersants izpildīs spēju saražot to pašu enerģijas apjomu, ko viņam būtu jāsaražo, izpildot ekonomikas ministrijas izsniegtajā atļaujā prasītos nosacījumus. Un skaidrs, ka nē. Šīs ir tikai daži aspekti, ja mēs runājam par normatīviem aktiem. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir, kad ekonomikas ministrijai bija jāņem vērā, ka valsts pārvaldes iestādēji, un to nosaka ārējais administratīvs akts, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, pie sabiedrības interesēm piedarīja samērīga privāta persona tiesību un tiesisko interesu ievērošana. Ekonomikas ministrija kaut kā atkal par to ir aizmirsus un šādu administratīvu aktu neredz. Saudabīgi, ka pat ekonomikas ministrija savos skaidrojumos nonāk acīm redzamās pretrunās, jo viņa pasaka, ka valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Un tikko mēs uzskatām un noskaidrojam, ka šī jēga un mērķis ir bijis pavisam cits, pilnīgi pretējis tam, ka ekonomikas ministrija interpretē tālāk šo komersantu izpildis faktu saskaņā ar viņas administratīvo aktu. Tā ir vēl viena lieta. Ejam tālāk. Nākošais, tad mēs šeit redzam, jau ir fundamentāli pretruma. Tātad ekonomikas ministrija nav izpildījis šīs ārējo normatīvo aktu prasības. Vēl viena tāda lieta ir administratīvā akta prasības. Un šeit atkal sanāk acīm redzamas pretrunas, no kurām ekonomikas ministrija tā arī nav tikusi spējas izskaidrot. Proti, viņas pašas administratīvajā aktā ir noteikti šīs jaudas, kuras būtu jāievēro. Un administratīvajā aktā tiek norādīta tikai tā informācija, kas ir būtiska. Ja viņa ir būtiska, tātad mums viņa ir jāanalizē. Vēl vairāk, ekonomikas ministrija pati šim administratīvajā aktā piešķirot tiesības komersantam, iegūt, pieņemot lēmumu, piešķirt komersantam tiesības pārdot saražotu elektroenerģiju obligāti iepirkuma ietvaros, pati atsaucās, kad uz to informāciju komersants ir sniedzis, kur viens no šiem parametriem ir jauda. Tad jautājums, kāpēc ar tālāk viņa vispār netiek ievērota, kāpēc viņa vispār tiek analizēta, kāpēc viņa vispār tiek ielikt administratīvajā aktā. Uz to ekonomikas ministrija arī nespēja atbildēt vēl vairāk. Viņa mēģināja to pamatot ar to, ka, ziniet, nu mēs taču komersantam, mēs jau piešķīrušu atbalsta apjomu. Bet, ziniet, šis atbalsta apjoms tika piešķirts kā reizes iziet no tās jaudas, kas ir uzrādīta administratīvajā aktā, kuru komersants nav uzstādījis. Tad kur šeit ir vispār loģika? Tad tas ir uzskatām redzams, ka nu, šis ir juridisks absurds. Un pirmkārt, un acīm redzam ekonomikas ministrijas rīcības un lēmumu neatbilstību sabiedrības interesēm. Bet tā ir tikai juridiskā puse. Paņemsim tagad arī vēl tehnisko pusi klāt. Pieņemsim labticīgi, ka tik tiešām aizmirstam, ka nav nekāda šāda regulējuma, nav nekāda šāda prasība, skatāmies ļoti šauri. Tehnisko pusi. Ekonomikas ministrija cenšas apgalvot, ka šie risinājumi, kas bija šīs kontēneru schēmas, kur tika uzstādītas tehnoloģijas ar 10 kilovatiem, ka tā bija atjaunojumā elektroenerģija, tā bija koģenerācija, kur strādā tikpat efektīvi, kā tas ir paredzēts kamenta noteikumos, kā tas ir paredzēts šī atļaujā izsniegtajā. Tad es palūdzu ekonomikas ministriju, lūdzu man nosauciet kaut vienu šādu tehnoloģiju, kur tā strādā, kur tiešām spēj kvalificēties tiem atļaujas nosacījumiem, tiem normatīvu aktu prasībām, saskaņā ar kuriem jūs esat pieņēmuši komersantam pozitīvu lēmumu. Ekonomikas ministrija pateica, ka viņai šādu tehnoloģijas nav zināmas. Bet, kolēģi, ja pat tīri teorētiski to tehniski nav iespējams izpildīt, tad uz kāda pamata ekonomikas ministrija pieņēma šādu pozitīvu lēmumu daudzkārt. Lai jūs, piemēram, arī attiecībā uz tādiem komersantiem savulaik, kuriem bija tehnoloģijas, kuras nu, vienkārši ir, nu, nebūtu iespējams pat saskaņā ar fizikas termodinamikas likumiem vispār īstenot. Lai jūs saprastu šo absurdu, tas ir apmēram tā, ka jums mēģina ieskaidrot, kad ir iespējama veļas mašīna, kura strādās tikpat efektīvi kā šī lielā veļas mašīna, kas paredzēta atļaujā. Bet komersants atnāk un pasaka, ka viņš jau veļas mašīnu ir uzstādījis, tikai viņam šī veļas mašīna ir savādākā mērogā. Tas ir viņa ir uz rokas, kā rokas pulkstenis. Un ka šī iekārta strādās tikpat efektīvi, mazgās veļu tikpat labi un tādā spējas izmazgāt tikpat efektīvi, kā šī lielā veļas mašīna. Tas ir acīm redzams absurds. Un ekonomikas ministrija to uzskatām apliecināja ar savām atbildēm. Nespējama nosaukt šādas tehnoloģijas. Vēl viena tāda lieta ir, kas ja mēs skatāmies no, vispār kādēļ šī sistēma, kādēļ vispār šis atbalsts tiek sniegts, tad viņa principiālās pamatnosacījums ir, ka šis atbalsts tiek sniegts augsti efektīvai koģenerācijai. Ekonomikas ministrija nespēja nosaukt tādas tehnoloģijas, kuras pie šādām jaudām būtu augsti efektīvas. Tāpēc, ka vienkārši tādu nav. Līdz ar to ir acīm redzami, ka šāda ekonomikas ministrijas pozīcija neatbilst ne normatīvo aktu prasībai, ne vispār šīs subsidētās elektroenerģijas sistēmas izveidotās mērķiem un jēgai, kāpēc vispār mēs šādu atbalstu sniedzam, ne arī sabiedrības interesēm. Tad jautājums ir, kādēļ vispār bija vajadzīga šāda ekonomikas ministrijas interpretācija, kāpēc ekonomikas ministrija tā rīkojās. Un atbilde ir zināma. Ekonomikas ministrija izveidoja šādu lēmumu, savu lēmumu interpretāciju, lai varētu legalizēt šīs kontēneru schēmas. Kādēļ bija vajadzīgas šīs kontēneru schēmas? Kontēneru schēmas bija vajadzīgas tāpēc, kad savulaik jau 2012. Gadā septembrī iestājās pilnīgs moratorijs. Aizliegums ekonomikas ministrijai pieņemt jebkādus lēmumus, atļaujas saistībā ar šo atbalsta sniegšanu. Un tad, nu, izmanīgi ekonomikas ministrijas juristi izdomāja, kā izvingrot šo stāstu. Diemžēl viņi nesaprata diezgan maz kaut ko no enerģētikas, jo tad viņi saprast, ka tas principā bija loģisks, ne tikai loģisks, bet arī pēc būtības absurds, neiespējams absurds. Taču balstoties šo absurdu, tika radīts kaudzēm šīs kontēneru schēmas, šīs stacijas, kuras, nu, ekonomikas ministrija rūpīgi pārbaudīja vairākus mēnešus. Un pēc šo vairāku mēnešu pārbaudes, kur bija acīm redzami, ka gandrīz visas šīs stacijas vispār nav dabā eksistējušas, jo tikai 7 no visām šīm 39 stacijām vispār bija realizācijas līguma, tad pārējām pat tīri teorētiski nebija iespējas nodot savu elektroenerģiju. ekonomikas ministrija viņus pārbaudīja 5 mēnešus, un pat tad vēl nespēja labi atbildēt, kas viņām īsti notiekās. Skaidrs, ka šīs pārbaudes lielākoties tika beigtas ar mērķi piesiekt šīs iespējamās nelikumības. Un, kolēģi, tā lielākā problēma ir kāda? Ja ekonomikas ministrija nemaina šo savu pozīciju absurdā, tad šī absurdā pozīcija būs ļoti spēcīgs atbalsts visiem tiem komersantiem, kuriem tagad ekonomikas ministrija kā ir atņēmusi šīs atļaujas. Jo šīs ir tās pašas kontrolēšanas schēmas. Savukārt, ja tagad ekonomikas ministri pieņēmusi pretējas lēmumus tam, tai pozīcijai, kur viņi joprojām aizstāv, tad es domāju, ka pēc vēlēšanām, kad būs izskanējuši šie slavas stāsti par to, cik daudz simtus miljonus, nēsošus simtus miljonus ekonomikas ministri ir iekonomējis Latvijas patērētājiem, it kā samazinot šo ik slogu, izrādīsies, ka patiesībā visi pilnīgi otrādi. Un tieši pateicoties šiem lēmumiem, komersanti, kuri nekad nebūtu sākuši varbūt savu ražošanu, tagad viņiem būs tiesīgs pamats pieprasīt vienkārši no valsts, no jau no valsts budžeta, samaksāt viņiem šos miljonus. Un daudzos OIK komersanta aizstāvošos juridiskos birojos plakšēs svētku šampānietis. Vēl vairāk, kas uztrauc šī visā, ir tas, ka ekonomikas ministrijas steidzamības kārtībā virza ministra kabineta noteikumu grozījumus, kuros viņa cenšas legalizēt šīs kontēneru schēmas, jau pasakot tieši ministra kabineta noteikumos, ka komersantam bija ir tiesīgs uzstādīt šīs mazākās jaudas. Viltīgi to apējot, pasakot, ka būs minimālais slieksnis noteikts, kāds viņš var būt. Turklāt vēl nosakot viņam pārejas periodu, gandrīz uz gadu. Jautājums, pieši kam tas steidzamības kārtībā tas jāliek iekšā. Atkal, tas būs atkal viens ļoti spēcīgs arguments komersantiem, kuriem pašlaik ir atņemts atļaujas teikt, redziet, mums jau nemaz nebija viņas jāizpilda. Rekuri kabineta noteikumi grozījumi, kuri jau to paredz. Turklāt vēl paredz to, ka mēs tās jaudas varēja būt daļiep kādas, un mums tikai gada laikā ir jāsniedz šis minimālais slieksnis. Vārds sakot, ir acīm redzami, ka šī politiska piesakta afēra, kura joprojām turpinās, un ekonomikas ministri ir tā, kura ir izšķirīga un svarīga loma tanī bijusi. Un pretrunā un pretstatā tam visam, ko ekonomikas ministri stāsta sabiedrībai, patiesībā joprojām turpinās šīs afēras piesakšanu. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, jo tas ir arī būtiski, lai mēs norādītu ekonomikas ministrijai, ka viņai šī pozīcija ir jāpārskata. Pretējā gadījumā tas, kas ir sagatavots, to, ko dara ekonomikas ministrija, pašlaik ar savām pārbaudēm, ar savu lēmumu anulēšanu, viņa gatavo svētkus OIK komersantu juridisko biroju kantoros par sekmīgu tiesvedību, kura tiks veikta pret Latvijas valsti un daudz, daudz miljonu, kas tiks zaudēti. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētā, labrīt vispārējie cienījamie. Man jau sen ir tā, ka viss, ko saka deputāts Zariņš par OIK, kad tā ir taisnība. Zariņš tev komplimenti izsaka. Zariņkungs ir izveidojis OIK policiju patiesībā. Un viņš ir iedziļinājies šajos jautājumos, ļoti iedziļinājies. Pirms nedēļas, kad tika dota fora, ja tā var teikt, priekšrocība, tāda tā kā dāvana ekonomikas ministram Ašarādenam ar lūgumu lūdzu skaidrot savus nākošos lēmumus, tad paiet nedēļa un atkal kārtējais pieprasījums, nu jau Brigmanim, cik es saprotu, ir baila kāpt uz šīs tribīnas kā pieprasījuma komisijas vadītājam. Viņš sūta cilvēku, kurš ir 14 000 eiro valstī parādā. Un nu, tam jau var zaudēt tāpat nav ko. Un runa jau ir par to, ka šis ir jau 36. pieprasījums, ko jūs pa trījiem gadiem esiet noraidījuši. Lūdzu vispārējie cienījamie atbalstīt šī pieprasījuma turpmāko virzību, lai ekonomikas ministrija atbild policistam Zariņam, kurš ir šo tēmu, manuprāt, ļoti labi sapratis. Un lai mēs, kā deputāti, saņemtu šīs te atbildes, tas nav normāli, ka bufer komisija ar bijušo komunistu priekšgalā vienkārši nedod atbildes ne uz vienu jautājumiem. 36 dažādi pieprasījumi ir bijuši. Man tiešām nu jau sāk sāpēt pa īstam sirsniņu no šī visu negodīgumu. Es neizskatos vārstu nesarunāties ar Zalmanais muguras teiks. Lūdzu atbalstiet šo priekšlikumu. Turpmāko virzību. Paldies jums.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļu māsas. Gribēju varbūt vērsties pie ekonomikas ministri. Nu, patiešām Zariņa kungs tik aktīvi darbojās. Nu, kur ir grūti nākt ar tādiem skaidriem priekšlikumiem, kā mēs šo OIK varam atrisināt. Un šeit mēs tieši saimas sēdē apsvēršam tos. Es arī nesaprotu, mums tāda saimas tradīcija, ka ministri ir tādi, kā svētās Indijas guvurs, ka viņas nevar aizskārt un neko kritizēt. Ja? Man tas tā, kā bijušam uzņēmējam, nav pieņemams. Mani katri, mani direktori nāca, atskaitījās, un es viņam stingri prasīju, ko viņš ir izdarījis, ko viņš nav izdarījis. Ja? A mēs nezinu, kāpēc attiecamies pret ministriem, kā pret tādam svētām govēm, viņam neko nedrīkst uzprast, viņš ir nekļūdās, viņš ir dieva līmenī. Ja? Ko es teiktu? Ja? Neapšaubām ir nepatīkami, ja, ka te uzdod tādas jautājumas un attiecības neuzlabojās. Ja? Bet, piemēram, es jums kā piemēru gribētu teikt, tos darbiniekus, ko es esmu izaudzinājis. Ja? Tāds kā storenta vadītājs Bisnieks, tāds kā Selvas būs vadītājs Arlovskis, tā kā Perī Maskavs vadītājs Čīha, tā kā JIT vadītājs Bože, tā kā BKB vadītājs Grasmans. Šie cilvēki ir kritizēti un auguši ar to. Nebaidamies kritizēt un arī nebaidamies laboties. Pie reizes, ko es gribētu teikt, mēs šeit dzīvojam un skatāmies, nu, sakārtojam to tautsaimniecību. Nu, vienreiz ieraugam, ka tie puse vai trešdaļ Latvijas iedzīvotāji dzīvo ārpusē, ja, un daram to. Un ko es gribētu veltīt dažas sarunas zālē? Dažiem cilvēkiem. Atcerieties, daži kungi, kas šeit dažreiz nāk un runā par personībām. Neveiksminieki runā par cilvēkiem, veiksminieki par idejām. Beigsim šeit aprunāt personības šinīt tribīnē.
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienījumā saimnes priekšētāju, godātie kolēģi. Gribu griezties pie vienotības frakcijas priekšsēdētāja, noklausoties frakcijas locekļa Spuldiša kunga uzrunu. Jums ir laba jauna tradīcija ieviesta, kad jūs visko labu aicinat. Es piedāvāju jums ieklausīties, ja ne Zariņa, ja ne iedrošinājumos no Spuldiša kunga, ka viss ir baigā kārtībā, ne no vakardienas lauksaimniecības ministra viedokļa par OIK noziedzīgo nevajadzīgumu valstī. Aiciniet, lūdzu, savu nākošo ceturtdienu, tad publisku aicinājumu, ko mēs apsolam atbalstīt, aicināt jūsu ekonomikas ministru OIK afēru izbēgt. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājiem ir kas piebilstams? Spuldiša kungs, nekas nav piebilstams. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Iļenis Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Ņikanova, Jāņa Ādamsona pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas atbildējumus deputātu jautājuma numur 373/12 un ekonomikas ministrijas nespēja pamatot savas rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām, vērtējot OIK atļaujās noteikto nosacījumu izpildi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 42 atturas 4. Pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā, numur 1145 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījuši šo likuma projektu otrajam galīgajam lasījumam. Kopumā tika saņemts 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – atbildīgās komisijas priekšlikums, kas attiecās uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību un saistību ar publiskas personas likumu, lai neradītu pretrunas, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, otrais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Zemkovis ministra Jāņa Doklā priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums izstrādāts komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais Zemkovis ministra Jāņa Doklā priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais Zemkovis ministra Jāņa Doklā priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to ir izskatīti visi seši priekšlikumi. Aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi zvejniecības likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumi kolēģi, strādājam ar grozījumiem zvejniecības likumā numuru 1151 LP 12. Šie grozījumi tika sagatavoti, lai ierobežotu rīcības Rīgas jūras līdz piekrastes Tauras joslā. Šis jautājums tika skatīts kontekstā ar Pāvila Ostas novada Sakas pagastā esošo māju kuģi. Un bija paredzēts, ka zvejniecības likumā tiek veikts izmaiņas, nosakot ierobežojumus piekrastes Tauras joslā laivu un kuģu pārziemošanai, būvei un remontam, kā arī zvejnieku un ūdens turistu apmetņu ierīkošanai, kas nedrīkst būt pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu. Tātad šie ierobežojumi komisijā tika izvērtēti, tika uzklausīts dažādi ministriju viedokļi, tā skaitā vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministri, ekonomikas ministri, tika valsts institūciju viedokļi, zemkopības ministrijas viedokļi, un tika secināts, ka šie ierobežojumi vairāk ierobežos godīgus zvejniekus nekā šādas te gadījums ar māju kuģi. Komisijā pēc lielām debatēm tika nolemts šos grozījumus tālāk nevirzīt un neatbalstīt. Un arī valdība šonadēļ bija lēmus par to, ka šis jautājums ir risināms daudz savādāk, lai neradītu nevajadzīgas administratīvās barjeras un šķēršļus godīgiem zvejniekiem veikt savu darbu, kā viņi to ir darījuši ilgu gadu garumā. Līdz ar to komisijas vārdā, cienījamie kolēģi, aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, Nacionāla apvienība šo priekšlikumu sagatavoja sadarbībā ar varam ministriju, un galvenā būtība ir tā, ka kuģu būve un remonts varētu būt tikai tajās vietās, kas ir atzīmēts attiecīgi pašvaldību teritoriju plānojumos, un nevis vienkārši, ka nav pretrunā pašvaldību teritoriju plānojumiem. Jāatzīst, ka likumā iespējams ir nedaudz liela ierobežojuma attiecībā uz citām darbībām šajā Tauras joslā, un gadījumā, ja likumu pieņemt pirmajā lasījumā, arī likuma projekta iesniedzēja uz otro lasījumu noteikti iesniegt precizējumus, kas šos pārējos papildus ierobežojumus noņemtu, jo tie nav nepieciešami. Vienlaikus šis pamatmērķis, kad kuģis un var būvēt tikai tam paredzētās vietās, mūsuprāt, tomēr būtu atbalstāms, un tāpēc es aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā, un pārējās lietas var novērst otrajā lasījumā. Protams, komisijā patiešām tika apsolīts, ka šo konkrēto kuģi varēs tikt galā ar citiem mērķiem, nu, citādā veidā, un ka viņš tur nebūs vasarā. Varēja būt, ka tā tas arī būs, bet ja mēs tomēr šo likumu noraidīsim, tad mūsu rīcībā nebūs pietiekam likumdošanas līdzekļi, lai to varētu nodrošināt ar garantiju. Tāpēc aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, bet visus ierobežojumus tieši zvejniekiem un citas lietas, kas tur varbūt tiešām ir, tās mēs varētu noņemt otrajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Nenoliedzami likumdošana šīm jautājumam ir jāsakārto, bet tas veids, kā tas pašlaik tiek darīts, ka pēkšņi steidzami tikai vadoties no viena gadījuma mēģina kaut ko darīt, ir principiāli nepareizs. Un tāpēc mēs komisijā neatbalstījām šādu likuma projektu un aicinām arī Saeimai neatbalstīt. Jo tas ir pilnīgs absurds, kas tagad notiekās. Šādai praksei principā nevajadzētu būt parlamentā, kurš domā par savu darba kvalitāti. Tā ir punkts numur viens. Punkts numur divi. Tātad par grozījumiem, ko mēs arī izrunājām un par turpmāko darbību, kādu mēs to redzam komisijā, ir, kad vispareizākais būtu, kad šīm ministrijām, kuras ir iesaistītas, kuras vērtē šo aspektu nevis tikai no viena aspekta šo situāciju, bet būtu jāvērtē no visiem aspektiem, un šeit būtu jāpiedalās gan varamam, gan zemkopības ministrijai, gan ekonomikas ministrijai, un iespējams arī satiksmes ministrijai, tas ir nepieciešams. Un nākt ar kopīgu risinājumu, kas ir izgājis cauri ministru kabinetam, savstarpēji saskaņots, un tad viņš nonāk pie mums komisijā, un mēs viņu vērtējam. Nevis tagad komisija būs tā, kura kaut ko mēģinās darīt, un kas pats smieklīgākais, šie grozījumi ir zvejniecības likumā, bet kā jūs zinat, šī gadījumā ir izrādījies jau, ka šīs kuģis māja izrādās jau būve. Tātad viņu varas neregulēs pēc zvejniecības likuma, bet pēc būvniecības likuma. Tad jautājums, ko mēs steidzamības kārtībā tagad gribam mainīt? Rezultātā sanāk tā, ka labojošo situāciju vienīgais, kas no šī būs cietēji, tie būs zvejnieki ar savām laivām. Tāpēc, kolēģi, aicinu šo absurdu vienkārši neturpināt, noraidīt un likt ierēģiem strādāt un nākt ar sistēmisku risinājumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Jā, cienīgi kolēģi, gribēju pateikt to, ka tiešām mēs šeit runājam par zvejniecības likumu. Un nebūtne šī konstrukcija, kas atrodas krastā, izskatās pēc zvejnieku laivas. Tā izskatās pēc būves un arī attiecīgi būvniecības birojs ir to definējis kā būvi. Un tam ir saistība ar zemi. Viņi nav zvejnieku laivu, viņi nekad nav domāti bijusi zvejošanai, ka arī šīs te būves īpašnieks un autors to uzskata. Līdz ar to, manuprāt, būtu nepareizi šinī gadījumā, kā teikt, šautaru lielgabalu par zvirbuļiem, paņemt un izlabot zvejniecības likumā regulējumu, lai neviens zvejnieks neko piekrastes joslā nevar darīt. Tā skaitā izvilkt laivu, tā skaitā nomainīt laivai dēli vai nodarbot šo laivu. Nu, tas nav normāla parādība. Līdz ar to mums tiešām bija ļoti plaša diskusija. Neapšaubām, ka būs nepieciešama grozījuma varbūt būvniecības likumā, lai šīs būvas precīzāk klasificētu, lai ieviestu kaut kādas drošības noteikumus šīm būvēm. Lai galu galā, ja kuģiem ir nosacījumi, kad ir jābūt glābšanas vestēm vai kaut kādām citām lietām, tās visas varētu iestrādāt, bet tas jau nav zvejniecības likums. Ir jāstrādā ar būvniecības likumu, ir jāstrādā ar normām, kuras viņas piederās. Un mēs nedrīkstam šī gadījumā uzlikt ierobežojumus tiem godīgiem zvejniekiem, kas vēl mūsu valstī ir palikuši, lai viņi turpina strādāt, kā viņi to ir darījuši līdz šim. Tāpēc tiešām es aicinu kolēģi neatbalstīt šo likuma projektu.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, es arī gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem par to zvirbuļu šaušanu lielgabalu, pievedot piemēru no dzīves. Ir tāds zvejnieku ciematiņš, bijušais Plīnciems, kas atrodas Engures pašvaldības teritorijā. Un tur vasarā parasti stāv kaut kādas 7-8 zvejnieku laivas, nelielās plastikāta laivas, pellas. Pašvaldība ir ierādījusi vienu vietu šajā te apmēram 3-4 km robežās, kur var piebraukt pie jūras ar džipu, ar piekabi, ielaist šo te laivu tur jūrā un aizbraucot pa jūru jau kilometrus divus uz vienu uz otpus, vilkt krastā un tur arī šo laivu turēt. Un tagad tiešām sanāks tā, ja cilvēkam ir jāveic kaut kādu sīku remontdarbu, viņiem šis process ir jāveic tagad pretējā virzienā. Atkal šī laiva jāpārvieto tos pāris kilometrus uz vietu, kur ir šīs te pašvaldības ceļš, un jāveic šis te sīkais remontiņš. Nu, tas, protams, nav prāta darbs, un nevajag šī te likumā lāpīt citas ministrijas absolūtas neizdarības. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, vēl februāra mēnesī šo māju kuģi Būvniecības valsts kontrolas birojas atzina par būvi, par ēku. Tas nozīmē, ka šī ēka, kas izrādās, ka vakardien, kur Latvijas valsts mērnieks ir veicis uzmērīšanu, šī ēka atrodas uz konkrēta uzņēmēja zemes, nevis uz valsts zemes, kā tas izskanēja iepriekš. Tātad, tas ir vēl viens apstākls, bet teikšu, ka ir šo ēku būvi, kuģi, sauksiet, kā viņi grib. Viņš ir apsolījis, tomēr šis uzņēmējs uz 1. jūlijam no šīs vietas aizvākt. Šis ēka kuģis pazudīs, bet iestrādātie potenciāli, iestrādātie grozījumi likumā paliks. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā tā būs papildus administratīvais sloks tiem zvejniekiem, kas šajā krastā, teiksim, vienalga Latvijas piekrastē zvejo. Un tas vai ir jautājums, vai šāda, teiksim, viens gadījums ir šis pareizais likums, lai šo jautājumu risinātu. Tāpēc šī gadījumā es domāju, ka tomēr veselais saprāts Tautsaimniecības komisijā ir uzvarējis un aicina arī neatbalstīt šo likumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, kā jau es minēju, komisijā mums bija debata par šo te diezgan garu un plašu, iesaistot dažādu jomu ekspertus, beigās notika balsojums un pārliecinoši komisijā tika noraidīts šis likumprojekts tālākā virzība. Kolēģi, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo likumprojektu tālāku virzību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu zvejniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15 pret 69 atturas 1 likumprojekts ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma aizturēto personu turēšanas kārtības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zainta Treķeka.
Labdien! Augstā gudrēties prezidijas, cīņumie kolēgi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 6. Marta sēde ir apspriedusi likumprojektu grozījumu aizturēt personu turēšanas kārtības likumu numurs 1119 šķirsvītra LP 12 otrajam lasījumam. Otrajām lasījām tika saņemti 4 priekšlikuma. Pirmais priekšlikums Saeimas juridiska birojā komisija atzinums daļie atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskas birojas trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Saeimas juridiskas birojas atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ar šo visa priekšlikuma tika izskatīta un komisija vārdā lūdzu minēja likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš trešajam lasījumam šī gada 20. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu, otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīss.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu, numuru 1100 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija šim likumprojektam kopā ir saņēmusi 38 priekšlikumus, un tad visus pēc kārtas. Tātad pirmais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Kaspara Gerharda priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Gerharda kunga priekšlikums komisijā ir gūts atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī piektais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais Gerharda kunga priekšlikums komisijā ir gūts atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī septītais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat desmitais Gerharda kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 11. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 13. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 17. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 18. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 19. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 20. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 21. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 22. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 28. Gerharda kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 29. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 38. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visus 38 priekšlikumus. Lūgums kolēģi atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu. Atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi! Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 22. martam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi revīzijas pakalpojuma likumā, otrais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Edgars Putra.
Ja kolēģi skatām grozījumus revīzijas pakalpojumu likumā, uz otrais lasījums likuma projektam, uz otro lasījumu kopā esam saņēmuši 11 priekšlikumus, pat kas pamatā ir juridiska rakstura redakcionāla priekšlikuma. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais. Finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādēļ esam izskatījuši visus priekšlikumus otrajā lasījumā. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret apturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 22. Marts.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 22. Martam. Godātie kolēģi, deputāti Raivis Dzintars, Hosams Abumeri, Augusts Brigmanis, Andris Marozovs, tā uzrakstīšu, ka nevar pat izlasīt. Armands Krauze, lūdzu turpināt saimes sēdi līdz visu darbas kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai saimes sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 11 atturas 1. Lēmums pieņemts, saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014-2021. Gada perioda vadības likums. Otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatam likumprojektu Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumenta 14-21. Gada perioda vadības likums. Pavisam kopā uz otro lasījumu saņem 53 priekšlikumu. Jāsaka gan, ka daudz dublējās un ļoti daudz ir redakcionāla rakstura. Pirmais priekšlikums finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 42. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
48. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
49. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. Gada perioda vadības likums atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 22. Marts.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 22. martam. Darba kārtībā grozījumi, likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Aleksejs Laskutovs.
Cienījamies prezidijas kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi enerģētikas likumā. Likumprojekts tiek piedāvāts ar mērķi nodrošināt efektīvu iepirkumu norīci aizsardzības un drošības jomā. Pašlaik enerģētikas likuma 72. Pants paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt kārtību, kāda komercianti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu rezervju izveidē noteikta apjoma, lai enerģētiskas krīzes periodas tiktu nodrošināta apgade ar naftas produktiem. Par minētā drošas rezervju pakalpojumu nodrošanu un sniegšanu ekonomikas ministrija reizi gada līdz kārtē gada 1. Jūnijam izsludina atklātos konkursus un iepirkumam piemēroja publisku iepirkumu likumu normas. Grozījumi enerģētikas likuma ir nepieciešami, lai paplašinātu iepirkumu procedūru izvēles iespējas, paredzot iespēju īstenot gan publisku iepirkuma likuma procedūras, gan aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma procedūras. Aizsardzības un drošības iepirkuma likums paredz nodrošināt efektīvāku iepirkumu norisi aizsardzības un drošības jomas, kā arī paredz konkrētai jomai piemērotas iepirkuma procedūras, slēgts konkurs, konkursa dialogs un sarunu procedūra. Tāpat papildu prasības noteiktas piegažu drošībai, lai garantētu, ka pretendents būs spējīgs līgumu izpildīt arī krīzes vai bruņota konflikta laikā. Turklāt, aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma 44. Panta 1. Daļas 2. Punkts dot iespēju izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūra, ja pasūtītais ir saņemis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai. Tādējādi šāda veida ir iespējams novērst iespējamus riskus enerģētikas krīzes vai valsts apdraudējumu gadījumā. Ņemot vērā naftas rezervu pakalpojumu mērķi, energoapgādes nepārtrauktības nodrošināšana ārkārtējās situācijas un enerģētiskas krīzes gadījuma, proti piegādes drošības aspekts un informācijas aizsardzības aspekts. Speciālis likums ir piemērojams naftas rezervju pakalpojumu iepirkumam. Šāds risinājums nodrošinātu valstī iespēju organizēt konkursa procedūru ātrāku kārtošanu, kā arī atlasīt kandidātus, ņemot vērā valsts energoapgādes drošuma intereses, piemēram, paredzot ierobežojumus, pakalpojumu sniegšanas geogrāfiskam izvietojumam, prasības kandidātu reputācijai un citiem aspektiem. Papildus likumprojekta tiek iekļauta norma, kas paredz, ka elektroenerģijas pārvades sistēmas operātora akcijas un tai piederošas elektroenerģijas pārvades sistēmas infrastruktūras objekti nav atsevināmi vai izmantojami kā ķīla, kredītu vai citu saistību nodrošināšanai. Likumprojektu ir nepieciešams pieņemt steidzami, lai nodrošinātu iespēju ekonomikas ministrijai 2018. Gada izsludināt iepirkumu drošības rezervju pakalpojumu nodrošināšanu. Līdz ar to komisijas vārdi lūdzu atiet likumprojektu par steidzamu.
Paldies, Baloža kungs, vai vēlaties debatēt par steidzamību vai par likumprojektu? Par likumprojektu. Lūdzu. Tad par likumprojektu vai par steidzamību? Tātad komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Par steidzamību, jā? Pret? Pret pieteicies runāt deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, cienījumā saimnes priekšētāji, labdien, kolēģi. Es ceru, ka Aleksejs saprat, ko viņš tur nolasīja. Tas būtu labi, jā, jo būtībā runa, kolēģi, kas mums diskusijas raisījās komisijā, kāpēc šīs likumprojekts ir nonācis aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijā. Uz šo jautājumu, un te nu es gribu teikt, ka es valdījos, lai neiet lamāt Brigmaņa kunga ar kārtēju noraidīto pieprasījumu, nepiebiedrotos Zariņa kungam par ekonomikas ministrijas kapacitāti un tam līdzīgi, bet tas stāsts ir par to, ka tie ierēģi ekonomikas ministrijas nespēja atbildēt nevienu reizi uz vairāk kārt uzdotiem jautājumiem, kāpēc šis likumprojekts ir aizsardzības iekšlietu komisija. Es pēc tam sapratu, protams, ja, izrunājoties ar konsultantiem un tam līdzīgi, bet ne uz vienu jautājumu viņi nespēja atbildēt, kāpēc tieši mūsu komisija, jo būtībā tā ir tautsaimniecības komisija. Jo šādā veidā, ja mēs runājam par kritisku infrastruktūru, principā mums arī par ceļiem būtu jāskatās. Es labprāt aizsardzības komisijā izskatītu jautājumus par bedrēm uz ceļiem, man tur būtu daudz ko teikt, vai ne? Tā kā šeit šī situācijā, teiksim, es domāju, ka, nu, tomēr ir jāpadomā vismaz ierēģiem pirms nāk uz komisiju un jāspēj atbildēt uz jautājumiem, kas tieši ir viņa kompetencē. Paldies. Atbalstu.
Par likumprojektu atzīšanu par steidzamu pieteicies runāt deputāts Aleksejs Laskutovs.
Es varu tikai atkārtot to, kas attiecas uz steidzamību. Ekonomikas ministrijai jāpaspēj izsludināt iepirkuma procedūru, tāpēc steidzamības pamatotība ir neapšaubama.
Paldies.
Es atkārtoju komisijas lūgumu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 3 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies par atbalstu. Aizsardzības iekšļuma korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ringoldam Balodim. Tad Baloža kungs vairs nevēlas runāt debatēs. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 22. marts un izskatīšanas datums otrajā lasījumā šā gada 12. aprīlis.
12. aprīlis. Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. aprīlī. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, godējumie kolēģi, strādājumi ar grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā numurs 1169/12. Tautsaimniecības agrārās un vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Grozījumi paredz izdarīt precizējumu elektroniskās adreses ieviešanas termiņos, lai elektronisko adresi varētu uzsākt likumā noteiktajos termiņos, bet precizētu atsevišķus ieviešanas starpposmus. Un konkrēti tātad elektroniskās adreses informācijas sistēma ieviešana un darbība ar 1. jūniju tiek paredzēta valsts iestādēs, tiešās valsts pārvaldes iestādēs, kur konto aktivizē līdz 31. maijam, un e-adreses obligāto izmantošanu piemēro no 1. jūnija. Bet valsts iestādē, valsts institūcija, kas nav padot ministra kabinetam, atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēji, kā arī privāta personai, kurai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, e-adreses konto aktivizē līdz 2018. gada 5. oktobrim, un obligāto izmantošanu sāk piemērot no brīža, kad valsts iestāde ir aktivizējusi elektroniskās adreses kontu. Tātad šis termiņu precizējums vai pagarinājums ir nepieciešams, lai tehniski nodrošinātu pakāpeniski elektroniskās adreses kontu piekļūst izveidu iestādēm. Komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 3 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi. Tāpat komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 20. martam un izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 12. aprīlī.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 20. martam, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. aprīlī. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šo likuma projektu ir izstrādājusi ciešā sadarbībā ar Centrālo vēlēšanas komisiju. Un šie grozījumi ir nepieciešami, lai precizētu lietas, kuras mēs esam atklājuši iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Un viens no grozījumiem ir saistīts ar to, ka arī vēlēšanu komisijas nav iecirkņos noslogots vienādi, un pašreizajā likumā ir paredzēts, ka komisijās darbojās 7 locekļi. Mūsu priekšlikums būtu atbalstīt arī, ka var komisijas locekļu skaits būt no 5 līdz 7. Tāpat ir arī bijuši gadījumi, kad pēc jaunās pašvaldību ievēlēšanām ir bijuši problēmas ar vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Un arī šie likuma grozījumi paredz to, ka šo darbu vēlēšanas iecirkņu komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu veic dome, tāpat kā viņi arī apstiprina vēlēšanas komisijas locekļus. Un, protams, trešais jautājums, kas nebija atrisināts, ir jautājums par to cilvēku finansēšanu, kuri papildus vēlēšanas komisijas locekļiem piedalās vēlēšanas komisijas darbā. Un arī mūsu priekšlikums būs, ka šie cilvēki, kas nodarbināti vēlēšanas komisijas pienākumu, ne tieši pienākumu, bet arī palīdz vēlēšanas komisijas darbā, atalgojums ir līdzvērtīgs vēlēšanas komisijas locekļu atalgojumam. Un mūsu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā es lūdzu šo likuma projektu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, lūdzu, kolēģi, priekšlikums otrajam lasījumam iesniegt līdz šā gada 20. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienāmā priekšsēdētājas kundze, godējumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā numuru 1173 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Šajā likuma projektā ietvertās normas ir galvenkārt izriet no aktuālās 2017. Gadā aktuālās atkrituma apsaimniekošanas sistēmas problēmas, un tur tika iepriekš tika veikt grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā, ar kuriem atkrituma apsaimniekotājiem tika noteikts pienākums, saņemot atļaujas atsevišķu apsaimniekošanas darbu veikšanu iesniegt valsts vides dienestā finanšu nodrošinājumu. Likuma projekta izstrādes procesā tika konstatēta nepieciešamība šādu prasību noteikt arī apsaimniekotājiem tiem, kuri darbojas ražotāju atbildības sistēmā. Un tātad likuma projekts paredz, ka apsaimniekotājs, kurš darbojas ražotāju atbildības sistēmā, valsts vides dienestam iesniedz un uztur spēkā esošās finanšu nodrošinājumu uz visu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas piemērošanas laiku. Tāpat likuma projekts paredz to, lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu nodevu maksājumam, kā vienoto regulāru noteikto maksājumu nodokļu maksāšanas gala termiņu noteikt mēneša 23. datumu. Tāpat ir paminēts precizēts likuma sestā pielikumā liela izmēra elektronisko iekāru definīciju atbilstoši direktīvas noteiktajām prasībām. Un tāpat ir ieviest norma par to, ka, lai palielinātu patērētāju motivāciju izvēlēties vidai draudzīgas iepakojumus un būtiski samazinātu plasmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, tātad likuma projekts paredz atcelt pazeminātās nodokļu likmes iepakojumam no okso noārdāmās plasmasas izēja materiāla. Komisija, diskutējot par šo likuma projektu ar iesaistītajām institūcijām, atbalstīja pirmajā lasījumā, aicinu jūs, kolēģi, arī atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu dabas resursu nodokļu likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tā priekšlikuma iesniegšanas termiņu piedāvāju šā gada 20. martu.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 20. martam. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta, par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta, par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 23 atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par atbalstu Rail Baltica projekta tālākai virzībai Eiropas lietu komisijas vārdā deputāts Armands Karauze.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Saeimas Eiropas lietu komisija ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par atbalstu Rail Baltica projektam, lai paustu skaidru politisko atbalstu veiksmīgai projekta realizācijai. Rail Baltica ātrgaita dzelzceļa līnijas izveide būs apliecinājums patiesi vienotas Eiropas transporta infrastruktūras attīstībai un pilnvērtīgai Latvijas integrācijai tajā. Rail Baltica būve ir 100 gadus lielākais un vērienīgākais projekts, un tā ir pilnīgi jauns dzelzceļa līnijas būvniecība, kādu Latvijā nav pieredzēta kopš 1937. gada, kad tika uzbūvētas pēdējās lielākās dzelzceļa līnijas – Rīgas Rūjens un Rīgas Ērgļi. Projekta ietvaros tiks uzbūvēta jauna 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnija Baltijas valstīs. Latvijas nošķirtība no Eiropas dzelzceļa tīkla savienojumiem tiks pārtraukta. Vēsture liecina, ka Baltijas valstis līdz šim vēl nav kopā realizējuši daudz veiksmīgu projektu. Gluži pretēji, nereti nacionālās intereses to skrupulozā aizstāvēšana un nespēja rast kompromisu kopēja mērķa. Vārdā ir apturējusi nozīmīgu projektu realizēšanu. Taču šobrīd mēs skatāmies nākotnē. Ar Eiropas Savienības līmenī Rail Baltica projekts un tā mērogs ir unikāls. Līdz šim īpašs nozīmes infrastruktūras projekta attīstībā nav piedalījušās vairāk kā divas dalību valsts. Rail Baltica to maina. Tādēļ sabiedrības gaidas ir augsts. Baltijas valstīm jāspēj atrast kopīgu valodu un vienoties un strādāt pie projekta. Minētajā lēmuma projektā Eiropas lietu komisija aicina visu Saeimu lūgt mūsu ministru kabinetu paust visu nepieciešamo atbalstu šī projekta tālākai virzībai. Kā arī vērsties pie Lietuvas un Igaunijas parlamentiem, aicinot tos atbalstīt kopīgo projektu. Lai mazinātu neskaidrības par projektu, ir jāizskan nepārprotamām Saeimas atbalstām. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Kā jau ziņotājs minēja, Rail Baltica projekts ir nozīmīgs triju valstu kopīgs projekts. Iespējams, nākotnē tas varētu kļūt par piecu valstu kopīgu projektu, pievienojot arī Poliju un Somiju. Un šis projekts praktiski no viņa iniciēšanas brīža nepārtraukti ir bijis Baltijas asamblejas, kā trī Baltijas valstu starpparlamentārās sadarbības organizācijas uzmanības centrā. Katru reizi, kad šī projekta, teiksim, saskaņošanā vai šī projekta uzsākšanā ir bijušas kādas problēmas, katru reizi Baltijas asamblēja ir bez kavēšanās reaģējusi uz atbalsta izteikšanu šim projektam, un tā tas ir arī šajā reizē, kad šī gada sākumā parādījās informācija, ka saistībā ar problēmām ar Rail Baltica vadības struktūrās varētu kaut kādā veidā būt apdraudēta šī projekta tālākā īstenošana. Tas, ko es varu teikt, ka ārlietu komisijas, Baltijas lietu apakškomisija kopā ar Latvijas delegāciju Baltijas asamblējā Šo problēmu situāciju izskatīja savā 7. Marta sēdē, un šīs sēdes izskaņā tātad nonāca pie atziņas, ka ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai sniegtu atbalstu, arī parlamentāro atbalstu, arī valdību atbalstu. Šie projekti tālākai īstenošanai, tātad mēģinot novērst visas tās, teiksim, tos pārpratums un tās nesaskaņas, kas šobrīd ir radušās saistībā ar šī projekta īstenošanu. Baltijas asamblejas prezidijas, kā tā institūcija, kurai varbūt ir iespēja reaģēt uz šādām situācijām operatīvāk, nekā to paredz mūsu saimas darba kārtība un kārtības rūles. Baltijas asamblejas prezidijas jau šā gada 2. Martā ir nosūtījis kopīgi triju tātad Baltijas asamblejas prezidentu un Baltijas asamblejas divu viceprezidentu parakstītu vēstuli visiem trijiem Baltijas valstu premjeriem, kurā ir uzsvērts, ka tiešām Rail Baltica projekts ir Baltijas transporta infrastruktūras ziemeļu dienvidu virzienā. Būtiska maģistrāle, kur ir uzskatāma par šīs transporta sistēmas vienu no mugurkaula elementiem, un ka ir ļoti nepieciešams mēģināt šauras īstermiņa intereses, kuras varētu parādīties no kādas no projekta īstenotāju valstīm. Šīs šaurās īstermiņa intereses spēt pārkāpt tam pāri un skatīties nākotnē ar perspektīvu, ka tātad šī projekta īstenošana dos pavisam citas iespējas, gan pasažieru transportēšanā, gan vēl jau vairāk kravu transportēšanā, visām trijām Baltijas valstīm un arī pieminētajām kaimiņu valstīm, Polijai un Somijai. Un tāpēc šādās teiksim, projekta tālākas virzīšanas, apdraudēšanas situācijās, premjeru iesaista, tai skaitā visa triju valstu premjeru iesaista, ir absolūti nepieciešama. Un ar šādu saturu, kā es jau minēju, tad Baltijas asamblejas prezidijas ir nosūtījis vēstuli triju Baltijas valstu premjeriem. Tātad šī te saimas Eiropas lietu komisijas iniciētais atbalsts, tas ir solis arī šajā te pašā virzienā, tāpēc Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vārdā un arī ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas vārdā aicina atbalstīt šo tātad priekšlikumu par atbalstu Rail Baltica projektu tālākai virzībai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, nu, tiešām ir skaidrs, ka ir problēma, bet risinājumu es tā arī nesaklausīju. Jo atbalstot šo apņemšanos atrisināt domstarpības, kas radušās partneru vidū, es jums norādīšu to, ka šis politiskais paziņojums ir ne tikai nekvalitatīvi izstrādāts, bet arī iespējams var radīt vēl lielākas domstarpības starp trim Baltijas valstīm. Manuprāt, ar šādu paziņojumu tiek paslaucīts zem tepiķa skaidri iezīmējušās problēmas. Piemēram, termiņu neievērošana, biznesa plāna izstrāde, kurai indikatīvi bija jānoslēdz jau pagājušā gadā, ir uzsākta tikai šā gada janvārī. Komunikācijas stratēģijas neesamība no valdības puses, par to liecina gan akcionāru balsojums, gan Lietuvas enerģētikas ministra publiskā telpā paustās bažas par Rail Baltica vadības stilu un iespēju sastrādāties ar to līdz pat šī gada rudenim. Kolēģi, šo projektu saimā pārrauga Eiropas lietu komisija. Es uzskatu, ka uzdevums nav izpildīts un uzraudzība pār Rail Baltica projektu nav veikta pienācīgā kārtā. Steigā atbalstītais lēmums nav situācijas risinājums. Tas ir politisks paziņojums, kas vienkārši nodrošina Rubesas kundzē politisku aizmuguri un pavisam nediplomātiskā veidā izrīko citu valstu parlamentus. Deputāti, vai jūs šodien pieņemot lēmumu esat saņēmuši no Rubesas kundzes skaidrojumu, kas īsti ir noticis? Un kāpēc attiecību pasliktināšanās dēļ Eiropas komisija mums draud atņemt finansējumu? Vai zināt, kā Rubesas kundze līdz šī gada 21. Martam spēj